Apsine, Knuisis un Muša. Reiz dzīvoja Apsine, Knuisis un Muša. Viņi strīdējās, kurš no viņiem ir vislabākais. Viņi gāja pie Dieva, lai tas izšķirtu strīdu. Dievs pasaklausījās, ko viņi stāstīja, un prantavāja, vai jūs esat gatavi piedalīties sacensībās? Visi bija ar mieru. Tad Dievs turpināja, sacensības sāksies pie pliederiem. Tā lidosit uz lauka malu, kur aug sarkanā magona. Tur ganās gove. Tas, kurš sadraudzēsies ar govi, būs uzvarētājs. Visi atkal bija ar mieru. Pirmā lidoja Apsine. Viņa apsasēdās uz govis purnēna un iedzēla tik stipri, ka govi pasalēcās, ieskrēja mežā un sabradāja aviešus. Dīviem tas diži nepatika. Otrais lidoja Knausis, viņš apsasēdās uz govis tesmeņa, lai pagaršotu pienēnu. Govi pacēla kāju un izspēra saimniecei visu spanni ar pienēnu. Arī šoreiz dīvam nepatika paveiktais. Trešā āzlidoja Muša. Viņa nosasēdās uz govis muguras, lai pēc garjā ceļa atsapūstos. Govi nemaz nepamanīja Mušu. Tikai rāmi ēde šmukās magons, tāpēc Dievs iecēla karalienes godā Mušu, ierunāja Markus Mežģirds.